halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo efemyada qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor arbaca 17-ka bisha may sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah nuuradiin xaaji oo hayay xilka dacwad oogaha dalka kenya oo loo magacaabay madaxa sirdoonka dalka.
si guud shacabka gobolka waxay u arkaan arrintan arrin wanaagsan. xilka loo dhiibay nuuradiin maxamed yuusuf xaaji waxayna arrintan kusoo aadaysaa xilli la furayo xuduudda waddanka dalka ula wadaago soomaaliya.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ururada siyaasadda puntland oo cambaareeyey shaqaaqadii shalay ka dhacday garoonka dayuuradaha ee garowe, macalimiinta dugsiyada kanada oo ka cabanaya weerar hubaysan oo dugsiyada laga geysto heerka waxbarashada ee ardayda soomaalida ee swiden, iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka. booliska dalka nigeria ayaa sheegay in laba sarkaal oo boolis ah iyo laba ka mid a shaqaalaha maxalliga ah ee safaaradda maraykanka ay dileen dabley talaadadii kadib markii koloniyo ay la socdeen lagu weeraray gobolka koonfur bari ee dalkaasi. kooxda weerarka geysatay ayaa sidoo kale waxa ay afduubatay laba askari oo kale ka hor inta aysan ciidamada ammaanku soo gaarin goobta, ayuu yiri takuwa ikenga oo ah afhayeenka booliska ee anambara. waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in shaqaalaheeda ku sugan nigeria ay la shaqaynayaan laamaha ammaanka qaranka si loo baaro weerarkii dhacay talaadadii. weerarka dhacay talaadadii kana dhacay magaalada la yidhaahdo Atani oo 60 kilomitir u jirta caasimadda gobolka ayaa waxa ay sii kordhisay walaaca laga qabo badbaadada dadka degan iyo dadka safarka ah, iyada oo ay jiraan rabshado goonigoosada oo ku baahay gobolka koonfur bari ee nigeria sannadihii u dambeeyey. britain ayaa waxa ay dardar gelinaysaa qorshaha lagaga hortegayo fatahaadaha ka dhasha cimilada kululaanaysa iyo kor u kaca heerka badda ee magaalada london, iyada oo soo bandhigtay qorshaheeda lagu ilaalinayo bartamaha magaalada 15 sano. london oo ku fadhida taako ka mid ah webiga la yidhaahdo Thames oo qiyaastii 80 kilomitir u jira badda ayaa waxaa laga ilaaliyaa duufaanada dabaylaha wata 520 mitir oo ballac ah oo uu daadku qaadayo oo beri ka xigta magaalada kaas oo kor u kaca dhowr jeer sannadkii. dowladdu waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ay dardar gelinayso barnaamijka la qabsiga cimilada ee hadda jira, taasoo keenaysa in la hiigsado kor u qaadidda difaaca magaalada ilaa sanadka marka uu yahay 2050, halka ay taasi markii hore ka ahayd in la gaaro sanadka markuu yahay 2050, sida markii hore lagu sheegay dokumenti soo baxay sanadkii 2012. ayaan subax wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa dacwad oogaha dalka nuuradiin xaaji waxa uu magacaabay madaxa sirdoonka dalka kenya ee loo soo gaabiyey nis. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxa inoo haya wariyaha v o ed ee gaarisa maxamed faarax shire.
mudane nuuradiin xaaji oo ah dacwad soo ogaha guud ee dalkani kenya ayaa haatani waxa uu bedelayaa madaxa sirdoonka dalkani kenya ugu sarreeyey jeneraal filip wajira kamaru oo howlgab noqday. cabdiqani maxamed oo ah wariye ka tirsan telefishinka qaranka dalkani kenya ayaa waxa uu iga warramayaa magacaabistaasi. mudane nuuradiin xaaji
shire, waa mahadsan tahay madaxweynaha qaranka dalkan mr william arab samoei ruto ayaa waxa uu u magacaabay xilka laanta qaran ee sirdoonka waddankan ee agaasimiyihii hore ee dacwad soogaha guud Mr. Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji kaasi oo bedeli doona generaalka howlgabka ah ee shaqada tagaya ee lagu magacaabo Philip Wachira Kameru oo horey xilkan u hayay iyadoona la og yahay in Mr. Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji uu sanadihii la soo dhaafay amaba muddo sanado ah uu ahaa laanta dacwad soogaha guud ee dalkan oo ah meelaha ugu mashquulka badan marka yimaado la xisaabtanka shakhsiyaadka lagu eedeeyo falalka musuqmaasuqa dembiyada iyo dilalka hay'adda kaliya ee xukunta amaba falalka dembiyadyada la xiriira waxa uuna hawshaasi ku soo jiray in muddo ah iyadoo lagu amaani karo in uu xilkaasi si wanaagsan u soo gutay marka loo eego siyaasiyiinta waddanka dhan sida ay qabaan
Soomaalida dalkani Kenya ma aha kuwa inta badan haleelo in doorashooyinka xilliyada ay dhacayaan ay ku biiraan xisbiga xaakimka ka noqon doona dalka balse mar walba isbeddelada dalka Kenya ay ka dhacaan waxa ay ka helaan fursadaha ugu wanaagsan dalkani Kenya ayadoo dhamaan haatan waaxaha kala duwan ee amniga dalkani Kenya hormuud ay ka yihiin Soomaali inta badan dad gobolka waqooyiga bari dalka Kenya ka soo jeedo
ma aan wax cusub waxaan ognahay in wasiirka difaaca dalkan mudan Aadan Barre Ducaale uu ka soo jeeday gobolkan waqooyi bari waxa jira agaasimaha laanta dambi baarista sidoo CID-da loo yaqaan Mr. Maxamed Amin Sheikh oo sidoo kale gobolkan ka soo jeeda gaar ayaa jira oo isagana madaxweynaha hore uu u magacaabay waxaa sidoo kale jira Nuur Gaabow oo ah taliye ku xigeenka ciidanka booliska waddanka sidoo kalena ahaa shaqsi lagu xasuusto xilligii doorashada waxaa muddo in Soomaalida xilalkan loogu dhiibaya ay muhiim tahay loona arko shaqo ay horey uga soo baxeen xilliyadii hore
Nuruddin waa nin ku soo koray inta badan gobolka xeebta ee dadka muslimiinta dalkani Kenya alaaba ay ka dacwoon jirin xadgudubyo kala duwan oo looga geysto sidoo kale waa nin ka soo jeeda gobolada xoolo dhaqatada dalkani Kenya ay ku dhaqan yihiin oo duruufo dhanka dhaqaale iyo weliba horumar la'aan fara badan ay ka jirto xadgudubyo fara badan la aaminsan yahay inay dowladihiisa xigxigay ee ka horreeyay midda mudane Ruto ay ka geysteen ay haatanna waxaa looga fadhiyay in isbeddelo uu ka sameeyo dhanka hagida siyaasadda dadka Soomaalida dalkani Kenya lagula dhaqmay iyo weliba xiriir dhow dowladda dalkani Kenya dadka muslimiinta
aan ognahay inay yihiin Soomaalida dad waddanka wax kale ama sheeholla ah laguna amaani karo shaqooyinka qaar oo ay waddanka u qabtaan si guud shacabka gobolka waxay u arkaan arintan arin wanaagsan xilka loo dhiibay Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji waxayna arintan ku soo aadeysa xilli la furayo xuduuda waddanka dalka uu la wadaago Soomaaliya waxa hore wuxuu ahaa agaasime ku xigeenka ee laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaan Nista ayuu horey u soo qabtay marka wax ku sumaan hadii aad si guud aan u sharaxno shakhsiyadda Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji oo noqonaya agaasimaha cusub laanta sirdoonka qaranka waddankan ee loo yaqaan Nista
dhammaan hoggaamiyasha muslimiinta dalkani Kenya ugu horeeyay wasiirka gaashaandhiga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale gabanatooraha mudane Nuruddin Haaji mudane Nadiif Jaamac Aadan iyo weliba gabanatooriyaasha kale Wajir Mandera Isiolo Marsabit iyo weliba dadka muslimiinta hoggaamiyashooda kala duwan ayaa baraha bulshada u soo marinaya hambalyo madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto magacaabista u magacaabay Nuruddin Haaji waxayna sheegeen in Nuruddin uu wax badan ka bedeli doono hanaanka sirdoonka dalkani Kenya iyo xiriirka dadka muslimiinta dalkani Kenya ay la yeelan doonaan dowladda mudane Ruto Maxamed Farax Shire VOA Garissa
badan ururada siyaasadda Puntland ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Garoowe waxa ay kaga hadleen isla markaana ay ku cambaareeyeen shaqaaqada ka dhacday magaalada Garoowe wariyaha VOA da Nuux Muse Birjeeb ayaa warbixinta noo haya
urrada siyaasadda ee garowga ku yeeshay kulanka ayaa kadib saxaafadda la hadlay waxaana ay ku booriyeen dowladda in tallaabo ay ka qaado cidii ka dambeysay shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada garowga ee dhalisay dhimashada iyo dhaawaca. Siyaasi Cabdiwali Cali Taar oo saxaafadda u akhriyay baaq ay soo saareen ayaa ka tacsiyeeyey dadkii ku geeriyooday shaqaaqadii habeen hore ka dhacday magaalada garowga ee hakisay shaqadii garoonka diyaaradaha garowga oo muddooyinkan dambe ahaa mid aad u mashquul badan.
waxay ururada ambaareynayaan fildambiyeedkii ka dhacay markii labaad lana beegsaday caasimadda garowga. qodobka saddexaad, ururadu siyaasaddu waxay u soo jeedinayaan dowladda Puntland inay sharciga hor keento dadkii ka dambeeyey fildambiyeedkii ka dhacay caasimadda garowga labada waqti oo isku beegnaa. ururada siyaasadda Puntland waxaa ka go'an dhammaystirka hannaanka dimuqraadiyadeed gaarsiinta asxaabta siyaasadeed. waxay ururadu ugu baaqayaan shicibka reer Puntland inay ilaashadaan amnigooda iyo dowladnimadooda si wada jirana dhammaan meel kasta oo ay Puntland shicibku ka joogo shucuurtooda ay muujiyaan ayna garab istaagaan dowladda iyo dimuqraadiyadda.
shalay ilaa xalay ayaa waxaa jiray wadahadallo lagu xalinayo laguna kala qaadayo ciidamada isku horfadhiya aagga garoonka diyaaradaha si dib uu u shaqo bilaabo garoonka diyaaradaha jenaal maxamed abshir oo shalay xayirna. Nuux Muuse Birjeeb, v o a, garowe.
arbaca wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta ood naga maqlaysaan. madaxda macalimiinta iskuulada gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin daraasad cusub oo sheegaysa in inta badan shaqaalahooda ay rabshado la kulmeen islamarkaana kala kulmeen iskuulada. Ontario waxaa degan Soomaalida ugu badan ee dalka Canada, waxaana ay ka mid yihiin macalimiinta iyo ardayda iskuulada wax ka barata ee gobolkaasi. wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
ku dhawaad 80 macalimiinta wax ka dhiga iskuulada gobolka Ontario ayaa sheegay inay shakhsi ahaan ula kulmeen ama ay arkeen rabshado ka dhacay iskuulada. sidaasi waxaa lagu sheegay daraasad uu Isniintii shalay soo saaray ururka ay ku midaysan yihiin macalimiinta dugsiyada hoose dhexe oo loo soo gaabiyo EDFO. daraasadan ayaa la sameeyey bishii February iyo Maaj ee sanadkan. natiijada waa mid gudbinaysa dareen iyo walaac, taasoo u baahan inay wax ka qabtaan gobolka iyo guddiyada iskuulada, ayay tiri Karen Brown oo ah madaxa ururka EDFO. xubnaha ururka EDFO ayaa sheegay in arrintan aysan ahayn mid cusub, balse tan iyo markii uu bilowday COVID-19 saddex sano ka hor ay rabshaduhu kordheen 270%. khubarada ayaa aaminsan in kororkan uu yahay mid xad-dhaaf ah welina sii socda. madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo arrintan ka hadlayay Isniintii ayaa tilmaamay in haddii wax la weydiinayo ay tahay in booliis la geeyo iskuulladu ay la tahay in go'aankaasi la gaaray, isagoo xusay inay mar walba ka go'an tahay hubinta inaysan wax rabshadaha ka dhicin iskuulada. rabshado kala duwan ayaa ka dhacay iskuulada qaar ee gobolka Ontario, kuwaasoo qaarkood loo adeegsaday rasaas oo ay arday ku dhaawacmeen. soomaalida degan gobolka Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto, ayaa ka mid ah dadka ka walaacsan rabshadaha iskuulada. waa kan Farxan Cali Jimcaale oo caruurtiisu ay dhigtaan iskuul ku yaala magaalada Toronto oo xilli sii horreysay iga warramay arrinkan.
runtii walaacan haystaahi aada u sarreeya waa inay qorshe fiican u sameyso iskuulada iyo ardayda. nabadgelyada waa inay booliiska kala kaashato, waa in tallaabo la qaado. marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto.
qaar ka mid ah maamulada iskuulada ayaa daraasad la sameeyey bishii January ee sanadkan, islamarkaana la daabacay dabeecadii bishii Maaj ee isla sanadkan ku sheegay inay aad u adag tahay in la xakameeyo dabeecadaha ardayda ee sababa rabshadaha ka dhacaya iskuulada. madaxa macalimiinta iskuulada sare ee gobolka Ontario Karen Lilwood ayaa bishii January ee sanadkan sheegtay in dhibaatadu ay ka jirto guud ahaan gobolka.
This is not just a Toronto issue. This is across the province, and it's not just a high school issue. It's all the way through school.
tani ma ahan ayay tiri dhibaato haysata Toronto oo kaliya, balse waa mid haysata guud ahaan gobolka. xubnaheennu waxa ay ka baqayaan inay aadaan shaqada, ardayduna waa la mid, ayay tiri. iskuulladu ma ahan kuwa nabdoon, waa arrin u baahan dowladdu inay hormuud ka noqoto wax ka qabashadeeda, ayay tiri.
Our members are scared to go to work, and so are students, because the schools, quite frankly, aren't always safe. The government needs to take the lead on.
Ururka macallimiinta ee EDFA wuxuu sheegay in dowladda looga baahan yahay taageero dhaqaale si wax looga qabto arrimo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka maskaxda ee ay wajahayaan ardayda, kordhinta shaqaalaha, iyo la talin ay helaan ardayda iyo macallimiinta. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Ugu dambeeya dalka Sweden waxaa ka dhacayay dilalka iyo waxyeelada ay isu geystaan dhalinyarada ajnabiga ah oo ay ka jiraan kooxo gaangis ah, kuwaasoo ka jira caasimada Sweden ee Stockholm, waana magaalada ugu badan ee dhibaatadaasi ay ka dhici jirtay. Haddaba gudoomiyaha ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee degmadaasi, mudane macalin Maxamed Xuseen Baare, ayaa wariyaha V O A da qaaradda Yurub oo ayuu uga waramay kulamo ay halkaasi ku yeesheen.
Waa mahadsanta Cabdixafiid walaalkay, aad baan ugu mahadsan tahay. Ururka waalidiinta iyo macalimiinta waxaa la aasaasay muddo laga joogo 25 sano ka hor dalka Sweden, magaalada caasimada ee Stockholm. Aasaaskiisuna waxa uu ka bilowday markay yimideen qoysas badan oo Soomaalida caruur wadata oo iskuulada xaafada, markaas ay bilaabeen. Caruurtaasi da-dooda aad u kala duwaneed, waxaa ka mid ah kuwa jira da-dooda 13, 14, 15, 15. Marka maadaama caruurta lagu fariisanayo iskuulka da, waxay noqdeen inay dhigtaan fasalka 7, 8, 9 waxaa laga yaabaa inaysan intooda badan hore waxbarasho aysan usoo dhiganin, oo da-da iskuulka ay ku bilaabi lahayeen dagaalada sokeeya Soomaaliya ayaa bilowday. Marka nasiib uma yeelan ay waxbarasho ku helaan. Sweden fasalka 9 ayaa lagu qaataa shahaadada ugu horeysa, oo qofka doono shahaada haysanay fasalka 9 ma bilaabi karo dugsiga sare. Marka waxaan isku soo qaadnay macalimiinta iskuulada ka shaqeeya luqadda Soomaaliga dhigo, iyo dhowr waalid, inay muhiim tahay in caruurta Soomaaliyeed wax loo qabto sidii ay jaanis ama fursad ugu heli lahaayeen inay dugsiga sare u gudbaan. Taasina waxay keentay markii aan la tashano maamulayaasha iskuulada inay waanad leedihiin urur wadanka Sweden, maadaama wax qabanaysa waa urur leedahay ama jaaliyad. Sidaas aanu ku aasaasanay jaaliyadda Soomaaliya, ururka waalidiinta iyo macalimiinta.
Markaas dhowaan waxaad qabateen barnaamij aad ugu magac darteen dhiirigelinta dhalinta. Maxay ahayd sababaha ugu waaweyn aad u qabateen barnaamijkaas?
Waxaan ugu talagalnay in dhalinyarada dhigata dugsiga sare iyo kuwa isu diyaarinaya jaamacadaha ay helaan dad ay ku dayan karaan, dad xaafada ku dhalinyaro xaafada ku dhalatay waxbaratay jaamacadaha ugu waaweyn waddanka dhigto, inaan u keeno dhalinyaradii kuwa marka iskuulada ayaga hadda ay dhigtaan soo dhigtay xaafada wax ka degan oo luqadda iyo afka iyo dhaqankii wax badan iskala fahmayaan, inay u sheegaan qaabkay ugu guuleysteen waxbarashadii, in la tusiyo inay jirto fursad qofkan madow ee muslimka ahee Sweden joogo uu wax u doono noqon karo. Marka waxaan u keenaa arday dhigato kulliyadaha kala duwan oo warbixin ka siiyo qaabkii waxbarashada ugu guuleysteen, caqabadihii ka hor yimid, iyo siday uga gudbeen. Hadaan tusaalahan usoo qaato, sannadihii hore dhan waxaanu keeni jirnay dhalinyaro Soomaali ah, laakiin sanadkan waxaanu u keenay dhalinyaro kala duwan, gabar Soomaaliyeed ah, gabar Ukraine u dhalatay, iyo wiil Yemeni ah. Wiilkaas Yemeniga ah waxaa waddankiima soo 14 jir ah, fasalka 8 buu bilaabay. Maantana wuxuu dhigtaa jaamacada ugu sareeya Sweden, mid kamid ah engineering uu bartaa. Dhalinyaradaas uga hadashay caqabadaha ay la kulmeen iyo qaabkii uga soo gudbeen iyo sababaha ay waxbarashada ay horey ay kulliyadaha ay dhigtaan ay ku jeclaysteen iyo wax mustaqbalkoodu yahay.
Waa tahay, haddii si kale loo yidhaahdo, waa haddii aan anigu samayn karo adna waad samayn kartaa. Waa hagaag. Macalin Maxamed, magaalada Stockholm iyo magaalooyinka waaweyn ee kale ee Sweden sida magaalada Malmo oo kale, waxaa jira dhalinyaradu inay isdisho oo ay ku jiraan kooxahan gaangiska ah. Wax ma kala qabataan waalidiinta iyo dhalinyarada dhibaatadan?
Waxyaabaha barnaamijku ka shaqeeya waa 4 qodob. Qodobka ugu horreeya markaan soo qaato waxa uu yahay wacyigelinta waalid, taasoo waalidka la siiyo casharo ku saabsan hadday noqon lahayd waxbarashada, hadday noqon lahayd tarbiyada caruurta, hadday noqon lahayd caafimaadka, hadday noqon lahayd hay-adaha dowliga ay sida xiriirka loola yeesho. Hadda ururkayga waxa uu xiriir toos la leeyahay degmada, oo howlaha u qabanaya bulshada waa howlo degmada ay noo idmatay. Walow ay ahayen kuwa anaga markii hore fikirkeeda anagu aanu lahayn, لكن دقمدي واجع على سطي يجي بمركا عدو حنو كشقين حرير كدقمدا يو حنكر هذا برشدي حافظ الجنود الصومالية إن لسوسو دوي كرسوني نيت ماذا ويا عفسي واحد يرتاع هدي أنا جان لحرير هي هذا دول جان المهيج مت كمل كدعوه أما يدعي كرتاني يعني عرفتهم بيجا قاطن عني هديرك يسافر قشدان لكن وحنو تصيني قف كنا نوب بحنين إن عرفتوا حلاقة قاطن مركي أي شد دعوين أما سكول الذي أما حنان الذي ما له لقى شد دعوين لكن ما كان أدوه أنا أصلا كرتيد ودين كرتي المهن وحدين وحلاقة قفتو ما كان معناه ما عرفت لقى وضني ولين وحلو قفتو أي كشقين سعي هذا الدولة مركي وعنو كشقين حريرك هذا الدولة قابس عرورته يسوس الدولة المارك بشري الصومالي
مركا والدة الصومالية إيو تشاليدة الصومالية وجود حان مسودوين تدار كنا كدون إنسان إن يجا إيو هذا الدولة مسودوين
رنتي عاد بيسودوين وحماشي كبحدي كرسون دردي اما عفسي اللي كلا قبل ايا ماشي كبحدي حاتم الكرسوني اي نقفك والدكي حلق او دونه او مارتي او لا حريرك اي هذا الدولي قولي كرحونو بانا اللي ساعدو
واتحي او دنبايتي معالي محمد اديق او سوكو بيا سيد انو اهر او شاقني دباتوين بدن ايا كتاقن دلكا سويدن ايا ميلا بدنو دبعا يوروبا كميدا خاصة دلني ردا gudahan waa sidee imika xaalku ma ka soo wanaagsanayaa ayaad sidee
alhamdulillah sanadku dambeysay wali qalaasi waa ka jira iswiidan laakiin xafada soomaalida waxa uu maleysaa in alhamdulillah wax ka dhacay majirto sanadku dambeysay taas ilaahay baan ugu mahad celinayna iyo dadaalka ay wadaan maxaa ku raadaa qiyaadaha marti ama furjaayidaha soomaalida hadii noqon lahayd jaalidaan aniga hadaan ka shaqeyno kala hadii noqon lahayd masaajidadii hadii noqon lahayd urur kisbaysiga Soomaalida oo urur ku weyn dalkan waxa wada shaqeyn waxa timi dadka maartay howlaha bulshada u adeega in dhinacyo badan iska kaashado
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka waalidiinta Soomaaliyeed ee degmada ku taala magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxa uu waramayay wariyaha VOA ee dalka qaarada Europe Cabdixaafid Awil Ismaaciil wali waxa dagaysanaysan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington hoggaamiyasha golaha Europe ayaa soo gabagabeeyay shir weyne hal maalin ah oo sharay oo talaada ahayd ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee Reykjavik ee dalka Iceland iyadoo kulanka diirada lagu saaray xadgudubyada dhinaca aadanaha ah ee ka dhacay dalka Ukraine in Ruushka lagu la xisaabtamo iyo sidoo kale burburka uu ka geysay dalka Ukraine iyo qulqulka muhaajiriinta qaarada Europe golahan oo ay ku mideysan yihiin 64 dal ayaa shirweynahan isugu yimid 18 sano kadib dhanka kalena Ruushka oo golahan horay uga tirsanaan jiray ayaa laga saaray kadib duulaankii uu ku qaaday dalkaasi Ukraine haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa waxa uu la xiriiray Cabdicasiis Aadan Xasan oo bartay culuumta siyaasadda falsafadda iyo dhaqaalaha kuna sugan London ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa waxa shirkan ku soo beegay xilligan
runtii shirkan waxaa xilligan ku soo beegay arinta dagaalka Ukraine oo aad iyo aad uga sii daraya iyo arrimo badan oo ay ku jiraan human rights violation iyo burbur wadanka Ukraine ah iyo runtii arin kale oo ajenda oo watay Prime Minister Ingiriiska oo ahayd arinta qaxootiga soo galay Ingiriiska ee Yurubka
waye Cabdicasiis arinta ugu weyn ee shirweynahan looga hadlay sidaad sheegtayba waa duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine iyo sidii loogu la xisaabtami lahaa xadgudubyada dhinaca aadanaha ee dalkaasi Ukraine ka dhacay iyo sidoo kale in Ruushka ugu dambeyn lagu qasbo inuu magdhow bixiyo iyo in la diiwaan geliyo hantidii ku burburtay dagaalka intii uu socday marka ma isleedahay waa suuragal arrimahan hadda laga hadlay in ay noqdaan kuwa dhaqan gala
sidaan uga baranay taariikhda modern history aan soo aragnay runtii shirka noocan oo kale wuxuu dhacaa marka ay wadamada qaarkood ay isu tagaan oo alliance-ooda ay rabaan inay ay ku khasbaan ama ku maartay dhinac kale ka soo horjeeda ay ku maartay ay ku khasbaan in uu ogolaado waxyaalaha ay ayagu dama ay sheegtaan ama ay rabaan inay maartay dhaqan galiyaan taasoo hadda tusaale ahaan Ukraine waxa ka dhacay dagaal aad iyo aad u xun oo Russia ku soo weeraray Ukraine nafteeda. Tii marka waa inay wax la yiraahdo establishment ay sameeyaan oo ah in bal horta meel laga duulo oo maaragtay noqon karta maaragtay reason in ay wax qabtaan ay abuuraan. Marka shirkani waxaad moodaa inuu ku saleysan yahay sidii ay u abuuri lahaayeen qaabkii ay uga hortagi lahaayeen iyagoo midaysan Russia.
Waayaha Cabdicaziis, hogaamiyaasha inta badan ka qayb galaya hadda shirweynaha dhacay waxyaabaha qaarkood waxay ka wada hadlayeen dalalkooda la xiriira, gaar ahaan marka laga hadlayo ra-iisul wasaaraha dalka Britain waxa uu xoogga saarayaa in uu xal u helo qulqulka muhaajiriinta Yurub marka ay ka soo tallaabaan Yurubna waxa ugu dambeyn ay yimaadaan xeebaha dalka Britain. Marka ahamiyad intee le'eg ayay arrintaasi u leedahay siyaasadda Rishi Sunak iyo kala qaybsanaanta hadda ka muuqata xisbigiisa?
Runtii horta waa fursad wanaagsan oo ku soo aaday xilli wanaagsan, maadaama dadka meesha ku shirayay dadka ugu waaweyn marka laga reebo Mareykanka oo korjoogta ka ahaa waxay ahaayeen dad Yurubiyaan u badan iyo dhinaca kale oo Ingiriiska. Runtii Sunak wuxuu arrintan u arkay inuu yahay arrin uu ku dhex darsan karo oo maaragtay maadaama uu yahay awood Yurub ka jirta oo xaaladda qaxootiguna ay Yurubiyaanka ay ku yartahay maaragtay wax weynayna ku ahayn marka laga fiiriyo xaaladda hadda taagan ee dagaalka taagan ee la rabo maaragtay in lagaga soo horjeesto Russia. Marka sidaa daraaddeed wuxuu waa wax opportunity ama fursad uu rabeen ku darsado. Runtiina waxaad moodaa in ay dhinaca kale ay aqbaleen waxoogaa in arrinta laga sii hadlo oo la xaliyo maaragtay arrinta qaxootiga.
Kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa waxa uu la xiriiray Cabdicasiis Aadan Xasan, codkaasina isaga ayuu ahaa, isaga oo jooga London ayuu warramayey. Halkuleed nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa dhinacii heesaha.
Yeah.
codkaasi fanaanada Luul Jeelani Cali ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga V O A waxaa la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan dhinaca isku dubridka waxaa ahaa Bashir Abikar Cabdullaahi intan mar kale kulmayno nabadgelyo. I'm gonna eat a dog, I'll be a very good